Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Celaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat că Statele Unite nu au niciun semn că liderul irachian Saddam Hussein ar pleca în exil, așa cum a cerut ieri președintele Bush. Purtătorul de cuvânt Ari Fleischer a spus că nu există indicii că Saddam și cei doi fii ai săi ar urma să plece din Irak înainte de expirarea termenului de 48 de ore cerut de președintele american noaptea trecută. Conducerea irachiană a respins astăzi ultimatumul dat de Statele Unite. Televiziunea de stat irachiană a anunțat că decizia a fost luată la o întâlnire comună prezidată de Saddam Hussein, a Consiliului de Comandă a Revoluției și a conducerii partidului Baath. Ambasadorul Franței în Statele Unite, Jean-Daniel Levit, a declarat astăzi că dacă forțele irachiene vor face uz de arme chimice sau biologice contra trupelor conduse de Statele Unite, situația, cităm, se va schimba complet și Franța, care s-a opus radical unei acțiuni militare, ar putea trimite și ea trupe în Irak. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus astăzi într-o convorbire telefonică președintelui Bush că este regretabil ultimatumul privind utilizarea forței. La rândul său, ministrul rus de externe Igor Ivanov a afirmat că un război condus de Statele Unite în Irak va avea serioase consecințe negative. Ivanov a mai spus că actualele rezoluții ONU nu dau dreptul utilizării automate a forței împotriva Irakului și că Washingtonul nu are dreptul legal de a ataca Irakul. Ministrul rus a avertizat că războiul contra Irakul ar putea provoca o ripostă în lumea musulmană, subminând coaliția internațională contra terorismului. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a întâlnit cu conducerea partidului de guvernământ pentru a discuta posibilitatea de a se permite trupelor americane să treacă prin teritoriul turcesc pentru a ataca Irakul. Erdogan, care este pentru a se acorda această permisiune, urmează să discute tot astăzi cu membrii cabinetului posibilitatea de a se supune din nou Parlamentului o decizie în acest sens. Parlamentul de la Ankara a respins o moțiune similară cu 2 săptămâni în urmă. Premierul britanic Tony Blair a cerut Parlamentului un vot în favoarea participării a circa 45.000 de soldați britanici la o acțiune militară condusă de Statele Unite contra Irakului. Tony Blair a declarat în Parlament.
This is the time for this house, not just this government or indeed this prime minister, but for this house to give a lead.
Este momentul pentru Camera Comunelor, nu numai pentru guvern și premier, ci pentru această cameră, să arate că ne vom ridica pentru ceea ce știm că este drept, să arate că vom lupta contra tiraniilor și dictaturilor și teroriștilor care pun în pericol modul nostru de viață, să arate la momentul decisiv că avem curajul să facem ceea ce este drept, a spus Tony Blair. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul Adrian Năstase a criticat astăzi intenția PD, PRM și PNL de a depune o moțiune de cenzură pe tema pachetului anticorupție. Premierul a afirmat că acest gest arată că PD și PNL încearcă din nou să tergiverseze luarea unor măsuri în domeniul luptei împotriva corupției și a adăugat, cităm, că într-un fel ar fi onorant pentru guvern să cadă la o moțiune introdusă pentru legea anticorupție. Adrian Năstase a precizat însă că în acest moment, în opinia sa, este depășit și riscant să se organizeze alegeri anticipate. Camerele Parlamentului se vor reuni miercuri pentru asumarea răspunderii guvernului pentru legea anticorupție. Secretarul general al Blocului Național Sindical, Matei Brătianu, a declarat astăzi că principalele revendicări ale confederațiilor sindicale care vor protesta vineri în capitală față de politica guvernului sunt salarii decente, locuri de muncă și reducerea fiscalității. Alte revendicări comune ale BNS, Cartel Alfa și CSDR sunt revizuirea politicii de restructurare și aplicarea unor măsuri compensatorii care să ajute în mod real disponibilizații. Potrivit liderilor sindicali, la mitingul de la 21 martie din Piața Revoluției, ar urma să participe aproape 20.000 de oameni. În aceea zi, CNSLR Frăția va organiza o acțiune de protest în Piața Constituției. Parlamentul Serbiei a aprobat astăzi numirea ca prim-ministru a reformistului Zoran Zivković, aliat al fostului premier Zoran Đinđić, asasinat săptămâna trecută. În favoarea lui Zivković au votat 128 de deputați, circa 100 votând contra. Noul premier a declarat că Serbia va continua să-și respecte obligațiile internaționale și să coopereze cu Tribunalul ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie. Trupele israeliene au ucis astăzi doi proeminenți militanți ai grupării Hamas în cursul unei operațiuni în Cisjordania. Între timp, Parlamentul palestinian a adoptat astăzi o lege care definește prerogativele viitorului prim-ministru. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Pe puțin timp a început ședința specială a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, reunit la solicitarea președintelui Iliescu și pe agenda, căruia figurează exclusiv situația din Irak și iminența declanșării unei intervenții militare în această zonă. Invitat de agenția Mediafax să prefaceze această ședință a CSAT, președintele Iliescu a spus: "Decizia pe care am luat-o este valabilă, este în putere, am răspuns unei solicitări, ceea ce nu înseamnă angajarea noastră în conflicte militare, ci un suport pe care îl dăm aliaților." Comentând evoluțiile crizei irachiene, primul ministru Adrian Năstase a afirmat că, și îl citez, regimul de la Bagdad a avut la dispoziție 12 ani și 17 rezoluții ale ONU pentru a pune capăt sfidării susținute la adresa comunității internaționale. Într-un interviu acordat Europei Libere, maiorul Jelaleddin Nezir, purtătorul de cuvânt al Marelui Stat Major General din MAPN, infirmă, între altele, așa zisa știre difuzată în mass media de la București, referitoare la pretinsa decolare în direcția Golfului a unui număr de 55 de militari de la Brigada 51 Mecanizată Bistrița. Acești militari au plecat, într-adevăr, de la Bistrița, numai că doar până la Timișoara, unde așteaptă evoluția evenimentelor pentru a primi misiunea de luptă. Autoritățile de la București au dat publicității un plan de măsuri de protecție a populației din România în contextul crizei irachiene. Mediile de informare din România au criticat în ultimele zile tocmai absența unei strategii coerente de apărare a cetățenilor, în eventualitatea, de altfel foarte puțin probabilă, a unor atacuri teroriste. Am obținut din surse ale poliției confirmarea oficială că încă nu sunt cunoscute circumstanțele în care, în ultimele zile, au fost plasate două grenade, între care una, aceea din Cismigiu, în stare de funcționare și cu o putere considerabilă de distrugere. Camera Deputaților a reexaminat astăzi, la cererea președintelui Iliescu, unele articole din proiectul de lege privind paza obiectivelor și protecția persoanelor. Nu e vorba de modificări substanțiale, poate cu excepția eliminării prevederii prin care obținerea licenței de către societățile de pază și protecție urma să se facă doar cu avizul SPP. Confruntare la scenă deschisă între Consiliul Național al Audiovizualului, CNA, și senatorul Adrian Păunescu, care a acuzat instituția condusă de Ralu Filip că s-ar fi transformat într-un organ de cenzură și ar fi instituit un regim de teroare asupra mediilor de informare. Respingând aceste acuzații, CNA identifică și supărarea subită a lui Adrian Păunescu, și anume noile reglementări privind publicitatea la medicamente și tratamente gratuite, reglementări prin care, citez, au fost afectate interesele sale de realizator de emisiuni TV. Senatorul liberal Radu F. Alexandru îi cere vicepreședintului țărănis Constantin Ticu Dumitrescu să nu se lase amăgit de promisiunile PSD în chestiunea CNSAS. PSD a pus la cale o diversiune și îmi vine greu să cred că Ticu Dumitrescu, pentru care am o mare prețuire, nu înțelege că este subiectul acestei diversiuni, a spus Radu F. Alexandru. Societatea civilă din România dă vagi semne de dezmorțire. Astfel, fostul dizident anticomunist Mircea Dinescu și reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale au decis să iasă în public vineri cu prilejul unui mitic sindical, în semn de sprijin al mai multor cereri pe care le-am putea grupa în jurul ideii de libertate. Reacții fără reliefuri particulare ale autorităților de la București la ultimatumul dat ieri noapte de președintele american George Bush, care le-a cerut lui Saddam Hussein și fiilor săi să părăsească Irakul în 48 de ore, un refuz al acestora având ca rezultat un conflict militar. O notă oarecum discordantă au făcut doar câteva aprecieri ale primului ministru, care, în cadrul unei intervenții în direct la radiojurnalul de la ora 7 al radiodifuziunii publice, a vorbit despre pretinsa existență în Statele Unite a unei, citez, adevărate psihoze împotriva lui Saddam Hussein. Adrian Năstase a revenit ulterior, temperându-și ușor discursul și punând mult mai echilibrat în pagină motivele reale care au dus la o iminentă intervenție militară împotriva regimului dictatorial al lui Saddam Hussein. O corespondență de la Andreea Pora.
România va fi consecventă pe linia deja adoptată în criza irachiană. Aceasta a fost esența mesajului transmis astăzi de oficialitățile române, ca reacție la ultimatumul adresat lui Saddam Hussein de președintele american George W. Bush. Anumite nuanțări au intervenit însă pe parcursul zilei. Președintele Ion Iliescu a precizat că decizia aprobată de Parlament de a sprijini forțele aliate în conflictul din Irak nu înseamnă, citez, angajarea noastră în conflicte militare, ci un suport pe care îl dăm aliați. Ne-am angajat într-o chestiune, mergem consecvent pe linia adoptată de Parlament, care viza tocmai așa ceva, sprijin aliaților. Nu e vorba de declanșarea unui război mondial, nu e vorba de intrarea României în război, a adăugat șeful statului. La rândul său, premierul Adrian Năstase a dat o declarație oficială privind ultimatumul adresat de președintele George W. Bush doar după ședința biroului executiv al PSD. În linii generale, poziția a fost aceeași cu cea a președintelui. Premierul, evitând să exprime deschis susținerea unei intervenții armate în Irak. Vinovatul numărul 1 pentru întreaga situație este Saddam Hussein, care nu a respectat rezoluțiile comunității internaționale privind dezarmarea și de care depinde în acest moment pacea. Mai exact, pacea ar putea fi determinată doar de respectarea ultimatumului, Adrian Năstase.
În acest moment, aceasta este singura posibilitate de a evita războiul. Mai mult ca niciodată, pacea depinde acum de Saddam Hussein. Regimul de la Bagdad a avut la dispoziție 12 ani și 17 rezoluții pentru a pune capăt sfidărilor sistematice la adresa comunității internaționale și pentru a duce la îndeplinire ceea ce Națiunile Unite au decis în repetate rânduri. O dezarmare totală, imediată, completă și necondiționată.
Premierul Adrian Năstase a mai arătat că liderul de la Bagdad este unicul responsabil pentru sărăcia și privațiunile îndurate de poporul său, pentru izolarea acestuia, irosind acum și ultima șansă ce i-a fost acordată prin rezoluția 1441. Adrian Năstase.
Rămânem încrezători că în aceste momente de importanță cardinală pentru capacitatea comunității internaționale de a-și face respectate autoritatea și deciziile convenite, spiritul consensual care a guvernat adoptarea rezoluției 1441 va continua să se manifeste în tratarea evoluțiilor viitoare ale crizei.
În ce privește România, spune primul ministru, ea s-a angajat prin decizia aprobată de Parlament să sprijine eforturile pe care aliații le fac pentru soluționarea crizei irachiene.
Ne propunem ca în continuare să avem, la fel ca multe din țările membre și candidate la Uniunea Europeană și NATO, o conduită responsabilă. O conduită care să confirme atitudinea noastră consecventă de aliat de încredere pentru partenerii noștri strategici. În egală măsură, România s-a aliat la toate pozițiile comune exprimate de Uniunea Europeană, ca stat ce face parte din familia democrațiilor occidentale și acționează conform vocației sale europene.
România va colabora la eforturile ce se vor face pentru asistență umanitară și la procesul de reconstrucție al Irakului, inclusiv la reconstrucția societății irachiene, a economiei și democrației. Trebuie însă precizat că acest discurs extrem de ponderat al primului ministru a fost precedat în această dimineață de o serie de declarații mult mai tranșante în ce privește aprobarea unei intervenții militare, considerate de Adrian Năstase, drept citez, unica soluție în acest moment. Situația creată de iminența războiului cu Irakul va fi analizată în această după-amiază și în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, reunit special pentru această chestiune. După cum a precizat președintele Ion Iliescu, CSAT va reitera decizia Parlamentului, fiind puțin probabilă convocarea unei alte ședințe, chiar dacă între timp războiul va fi declanșat efectiv. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi, la Casa NATO, răspunzând unei invitații adresate de Ministerul de Externe, a ținut o conferință generalul în rezervă William Odom, director pentru studii naționale de securitate în cadrul Institutului Hudson din Washington. E vorba de un specialist cu o robustă experiență în cadrul serviciilor secrete, asta fie și numai amintind faptul că între 85 și 88 a fost directorul Agenției Naționale de Securitate. William Odom a scris mai multe cărți de succes despre războiul rece și despre transformările ce au loc în societățile postcomuniste. Ingrid Șuș, ai participat la această conferință ținută de William Odom. Aș vrea să te întreb mai întâi, firește, e vorba de fundalul acesta al crizei irachiene. S-a referit Otem, care este un expert în probleme NATO, la funcționalitatea, la rolul, la viitorul NATO în contextul divergențelor dintre aliați, în speță dintre Statele Unite și unii din aliații săi occidentali?
Referirile pe care fostul consilier pe probleme de securitate al președintelui american Carter le-a făcut au fost destul de prudente. El a preferat ca mai curând să vorbească despre istoricul acestei alianțe și rolul jucat de Statele Unite în cadrul NATO și mai puțin despre viitorul acestei alianțe și chiar despre prezentul ei în actualele circumstanțe. Este extrem de dificil de răspuns la această întrebare. Care este viitorul NATO în contextul actualei crize irachiene, spune generalul Odon, care adaugă că aceasta este întrebarea de 100 de puncte. Ce se va întâmpla cu această alianță? Mă tem că Statele Unite ar putea sfârși prin a abandona Europa în favoarea Irakului. Dacă aș avea de ales, eu unul aș opta pentru Europa. Să sperăm și cred că premisele pentru aceasta există, că NATO și instituțiile internaționale vor face față acestei crize. Rivalitățile dintre Franța și Statele Unite ale Americii sunt cunoscute. Ele nu sunt noi, dar să sperăm că vor fi depășite. Cred că această situație reprezintă adevăratul test, spune Adam, adăugând că ar trebui să renunțăm la dispute și nonsensuri și să ne comportăm ca niște adulți responsabili de ambele părți ale Atlanticului. Avem prea multe de pierdut cu toții.
Ingrid, cum crede Otom, o să-mi răspunzi tu dacă a fost o întrebare pe această temă, dacă acest subiect a fost atacat, deci cum crede Otom că se vor așeza plăcile tectonice în cadrul alianței după seismele din ultima perioadă, în speță cum se vor redimensiona relațiile dintre Statele Unite, poate plus Marea Britanie și aliații săi europeni?
Chiar l-am întrebat pe generalul Adam cum vede el rolul noii Europe versus vechea Europa în actualul context și eventual după un eventual război în Irak. Domnul Adam a răspuns că acest rol va fi unul extrem de dificil în care Europa de Est va fi supusă unor preocupări, provocări semnificative din partea statelor vestice și a Uniunii Europene. Oarecum optimist și-a exprimat speranța într-o îmbunătățire a relațiilor, în special cu Franța și cu Germania, adăugând că pe viitor însă și structura alianței și regulile de decizie politică în cadrul acestei alianțe vor trebui regândite, arătând deopotrivă care este semnificația consensului. Dacă nu vom izbândi sau dacă aceste țări din Europa de Est de asemenea nu vor izbândi în a se adapta la solicitările viitoare, vina va fi a Statelor Unite, spune Odom, care și-au asumat responsabilitatea pentru ele, garantând pentru o dezvoltare pozitivă în regiune. Generalul William Odom pare destul de nemulțumit de lipsa de consens politic, cum spuneam, din cadrul NATO și crede că pe viitor țările membre ar trebui să se apropie mai mult, atât din punct de vedere politic cât și militar, ceea ce a criticat practic fostul șef al Agenției Naționale de Securitate Americană, a fost lipsa de interoperabilitate militară dintre Europa și Statele Unite ale Americii. Chiar a făcut această apreciere interesantă, aș spune că NATO nu și-ar mai avea sensul în momentul în care Europa ar fi în stare să se apere singură.
Îți mulțumesc, Ingrid, pentru aceste informații.
Interviul emisiunii.
Revenim la interviul acordat postului nostru de radio de maiorul Geladedin Mezir. Răspunzând unei prime întrebări adresate de Cristian Teodorescu, purtătorul de cuvânt al Marelui Stat Major General, pune în ordine anumite informații, precizând că în acest moment în zona Golfului se află doar 15 militari români aflați acolo pentru diferite misiuni de recunoaștere.
Acest pachet de forțe pe care România l-a oferit în baza hotărârii Parlamentului din 12 ianuarie este pregătit, deci se află în unități pregătit pentru a face față eventualelor solicitări care se vor formula de către planificatorii operațiunii. Până la momentul acesta, România nu a primit solicitări decât pentru cei 70 de militari de la Brigada 81 Mecanizată Bistrița, de specialitate NBC, și sigur, în măsura în care vor fi solicitate și celelalte categorii de forțe oferite de România, vom proceda ca atare.
Aceștia, la această oră, se află în zona Golfului?
La această oră, în zona Golfului, se află o echipă de recunoaștere formată din 15 membri. La viitoarea posibilă zonă de dislocare a companiei NBC de la Bistrița, care identifică în teren capabilitățile pe care le oferă zona pentru a găzdui băieții noștri. Ieri la Bistrița, în prezența ministrului apărării, domnul profesor universitar dr. Ion Mircea Pașcu și a domnului general dr. Mihail Popescu, șeful statului major general, a fost desfășurată revista de front a securității care urmează să plece în cadrul de operațiuni al unui posibil război. Deocamdată spun posibil pentru că nu s-a hotărât încă nimic și, din punctul meu de vedere personal, ar fi bine ca să se rezolve pe plan diplomatic toată această chestiune, dar, în sfârșit, nu noi hotărâm, așa că vom aștepta deciziile celor care sunt îndrituiți să le ia. În urma revisiei de front, militarii au fost verificați asupra modului în care sunt pregătiți pentru misiune. Chiar șeful statului major general, domnul Jean Popescu, le-a acordat calificativul foarte bine după ce au inspectat trupele. Militarii au plecat ieri cu o garnitură de tren din Bistrița și au ajuns în cursul zilei de astăzi la Timișoara, unde vor aștepta să fie transportați în zona Golfului.
V-aș ruga să precizați ce înseamnă acest NBC. Știu că înseamnă Detașamentul de Protecție Chimică, Nucleară și Bacteriologică, e corect?
Exact, exact, este corect. Este vorba de niște oameni specializați în decontaminare radioactivă, da? Deci se ocupă cu, haide să spunem într-un termen mai simplu, dezinfectare, dacă pot să-i spun așa ca să înțeleagă toată lumea. Și de aici ar trebui să tragem concluzia că militarii noștri nu vor acționa cu siguranță în prima linie, ci vor acționa în cazul în care s-ar produce atacuri cu substanțe chimice, radioactive și așa mai departe. Deci pentru decontaminare, pentru dezinfectare, să folosesc un termen pe înțelesul tuturor.
Care este regimul acestor militari?
Vreau să vă spun că toți militarii noștri din pachetul de forțe pe care România îl pune la dispoziție sunt militari profesioniști, cu experiență în alte operațiuni la care România a luat parte. Sunt numai pe bază de voluntariat și subliniez aici, niciun militar în termen din forțele armate române nu face parte din acest pachet de forțe, ci numai militarii profesioniști, care s-au oferit, repet, voluntar pentru această misiune.
A fost majorul Gelade din Nezir. Mai degrabă la presiunea mass media decât din proprie inițiativă, autoritățile au lansat un plan de măsuri menite să protejeze populația civilă în cazul unor eventuale atacuri teroriste. Detalii de la Dan Răspopa.
În ultimele zile, virusul pneumoniei atipice a declanșat alarma pe mai multe aeroporturi din lume. În România însă nu au fost luate până la această oră măsuri deosebite de prevenire a infestării populației cu virusul respectiv. Mihai Bășulescu, directorul general al aeroportului internațional Otopeni, spune că a luat numai măsurile ce au fost impuse de Ministerul Sănătății.
Acum ne aflăm în faza asta de analiză și a stabili niște măsuri. Din punct de vedere al aeroportului internațional București Otopeni, le-aș încadra în două categorii. Una ar fi directă și anume a asigura un traseu separat pentru prelucrarea unui posibil caz de contaminare. Și al doilea, de a susține reprezentanții Ministerului Sănătății pe aeroportul Otopeni în derularea procedurilor pentru astfel de situații. Deci verificarea accesului unei ambulanțe de la unul dintre spitalele stabilite de boli contagioase, prelua pasagerul transportat acolo, analize și tot ce e și cam atât.
Directorul general al aeroportului internațional Otopeni, Mihai Bășulescu. Nici în portul Constanța, acolo unde urmează să sosească din Asia mai multe nave, nu au fost luate măsuri deosebite de prevenire a răspândirii virusului pneumoniei atipice. Directorul Capitaniei Zonale Constanța, Alexandru Mezei, susține că serviciile sanitare sunt obligate să depisteze persoanele bolnave de pe navele care intră în port.
Problema e foarte simplă din punctul meu de vedere. Deci eu, ca instituție sau ca autoritate, nu iau nicio măsură deosebită. În schimb, orice navă care intră pe teritoriul României își obține mai întâi o liberă practică de la serviciul sanitar din port. Deci în momentul în care o navă sosește, primul care urcă la bord sunt reprezentanții acestei serviciu sanitar. După care ăștia, urmare a, probabil că au un set de măsuri specifice vis-a-vis de acest virus, probabil că și-au măsurile care trebuie, după care în momentul în care respectiv doctorul eliberează acest permis de liberă practică, de-abia din momentul acela urcă și alte autorități și alte persoane la bordul navei sau persoanele de la bordul navei li se permit să coboare pe teritoriu.
Directorul Capitaniei Zonale Constanța, Alexandru Mezei. La sfârșitul săptămânii trecute și la începutul acesteia, în București au fost descoperite două grenade. Una cu focos și fără cuiul și inelul de siguranță la intrarea în parcul Cismigiu, așezată pe un pilon din beton, iar cea de a doua din cauciuc în apropierea complexului comercial Flora. În cazul în care prima grenadă ar fi explodat, ar fi omorât sau rănit, în cel mai fericit caz, câteva zeci de persoane. Până la această oră nu se știe cui au aparținut aceste grenade, așa cum nu se știe nici cine a aruncat acum câteva luni grenada în zona liceului Jean Monnet. Anchetele aflate în plină desfășurare la poliție și parchet par să rămână fără rezultat. Purtătorul de cuvânt al IGP, Marius Stache, spune că în ultima perioadă numărul cazurilor privind amenințarea prin amplasare de material exploziv a crescut alarmant.
Anul trecut au fost înregistrate 169, iar anul acesta, până în perioada asta, deci nu avem încă 3 luni, sunt 41. Noi credem că sunt destule. Din aceste 41 de cazuri și, repet, de amenințări, deci nu situații concrete, au fost depistate până acum 11 persoane. Pedeapsa pentru un astfel de gen de faptă este destul de mare, de la 5 la 20 de ani, însă continuăm să ne întâlnim cu astfel de cazuri. Cauze așa, condiții care ar putea favoriza, am spus noi, ar fi inadaptarea socială a unor indivizi, ar fi chiar prezentarea în mass media vizuală a unor programe ce abundă în scene de amenințări de genul acesta, și chiar și lipsa de educație a unora.
Purtătorul de cuvânt al IGP, Marius Stache. Siguranța cetățeanului mai poate fi pusă în pericol și altfel. Cel puțin așa au demonstrat zilele trecute reporterii unei televiziuni particulare. Ei au pătruns nestingheriți în stația de epurare a apei de consum de la Roșu, așa zis păzită de gardienii publici. L-am întrebat pe șeful Corpului Gardienilor Publici, Giurgiu Florian Nicolae, cum de a fost posibil ca acei reporteri să pătrundă în incinta stației de epurare de la Roșu, fără ca cineva să-i întrebe ceva.
Ce se întâmplă de acum 30 de zile? Am avut probleme din punct de vedere al negocierii noului contract pe 2003 cu Apa Nova și posturile de pază s-au restrâns temporar. Iar în zona pe unde au intrat colegii dumneavoastră, s-a întâmplat ca să nu fie acoperite de gardieni publici decât prin rond, sistem rond. De gard de sârmă, pe unde s-a intrat, iar gardul de sârmă a fost prins normal de un cadru metalic cu sârmă. Deci, efectiv, noi am luat măsuri. Astăzi, spre exemplu, cine merge o să constate că deja măsurile sunt luate, am reîntregit sistemul de pază. Până la urmă, beneficiarul dictează pentru că dumnealui plătește, iar noi, efectiv, de mâine intrăm în dispozitivul complet de pază.
Șeful Corpului Gardienilor Publici, Giurgiu Florian Nicolae, explicând că sistemul de pază la stația de epurare a apei de consum de la Roșu a fost afectat de restrângerea temporară a posturilor. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Conflictul din Irak și normele dreptului internațional este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Incontestabil, temeiul principal al intervenției Statelor Unite în Irak este de ordin pragmatic. Legitima apărare a lumii libere în raport cu țările problematice, deținând arme de distrugere în masă. Replica articolelor de presă, a cuvântărilor din Consiliul de Securitate, manifestațiilor de stradă pacifiste, are însă și o componentă juridică. Se invocă în special încălcarea dreptului internațional, fără a se ține seama că actualul drept internațional ar putea fi inadecvat în condițiile armelor de distrugere în masă. Se poate crede că abia acum începe dreptul internațional să-și croiască o nouă albie conceptuală, plecând poate și de la ideea de risc major creat prin înarmare nucleară și legitimând din